إيكوماغ
وقتنا ماضي ساعة وسبعة دقائق وحديثنا باش يكون حول تونيزيا ريتيل دايز الدورة الثانية يوم 6-7 فبراير 2024 لو رونديفو دي بروفيسيونيل دو ريتيل اي كوميرس. هذاك علاش حاضرة بحضنا ضيفتنا اليوم السيدة لميا تريتر قاعدة بحضنا موجودة بحضنا هنا. مرحبا بك سيدة لميا.
ميرسي عايش
شكرا لك على الحضور. وحديثنا كما كنا ذكرنا على التونيزيا ريتيل دايز. خنحكيو ساعه مبدئيا على ليفينمون في حد ذاته. خليني نفكر زي سيده لميا تريتر هي سي او ايسبرغ ايجنسي. على شنو نحكيو بالضبط 6 و7 فبراير شنو اللي استنى في الناس؟
دونك ان ايفينمون ان ميتينغ بور اتر اكزاكت دونك لا دوزيام اديسيون تاع تونيزيا ريتيل دايز. ومش نحكيو سيت اني يعني التيم نتاع ليديسيون هذيا لي لوفي دو كرواسونس اي دو بيرفورمانس بور اميليوري سا كرواسونس دون لي انتربريز بور اميليوري سا بيرفورمانس.
دونك لاميليوراسيون لا بيرفورمانس دي انتربريز في القطاعات هذيا تحديدا
نحكي في القطاعات الفونت اون ديتاي يعني الريتيل تو سو كي فونت اون ديتاي سواء مثلا ناخذوا لي زانسين ديستريبيسيون ولا لو سيركوي تراديسيونيل الحوانت اللي يتباع لهم. دونك هذوما الكل نتعاملوا معاهم لي مارك تونيزيان يتعاملوا معاهم. دونك سواء هما يتعاملوا معاهم سواء اوسي تلقى دي مارك كي اون لور بروبر بوان دو فونت. دونك سي لوكازيون داميليوري لور كواسونس اي لو بيرفورمانس ان كولابوران افيك دي اكسبير كي سورون لا.
هو اللي جلب انتباهي الحقيقه باش نحكيو شويه على لي اكسبير وفما برشا ناس معناتها اسماء حضورهم مهم جدا في ليفينمون اللي تحكي فيه وصلني الحاجه اللي مش تربطوا فات ما بين حاجتين اللي هما الريتيل بشكل مباشر لكن كل ما يتعامل كما قلت انت كل من يتعامل مع هذه المؤسسات. انا شفت حتى دي انترفينون اللي مختصين في حاجات اخرى معناتها مختصين في الكوميونيكاسيون باغ اكزومبل معناتها يا بوكو دومين اللي موجودين في لي نوفيل تكنولوجي موجودين في وسط الحضور سيدة.
وي تو تافي خاطر البروبليماتيك هي ولا لا جيستيون دان بوان دو فونت سو في سوا à l'intérieur, reçoit en communiquant avec l'extérieur, avec le consommateur. Donc, comment on gère notre point de vente? Quels sont les outils de performance et qui sont en perpétuel développement et aussi la relation avec les clients qui est en train, le consommateur qui est en train de changer. Donc, les points de contact avec les clients, ma chiparka physique liée sur le point de vente uniquement, mais aussi digital. Donc, c'est l'occasion de voir comment se développer, développer son équipe commerciale, ses outils de mesure, de performance. Voilà.
شنو باش نلقاو بالضبط ايام 6 و7 شنو اللي استنى في الناس؟
دونك ليفينمون سورا سو فورم دو 4 اتيليي دو 4 كونفيرانس 10 اتيليي دو بانيل اي ان انترفيو اي بيان سور ان اكسباس اكسبوزون. Donc il y aura, on va aborder lors de cet événement plusieurs thèmes donc d'actualité. Et les qui m'a dit que je n'ai pas les ressources, je n'ai pas le commerce digital, je n'ai pas le merchandising, je n'ai pas le e-commerce, je n'ai pas la négociation commerciale, je n'ai pas le développement commercial. Beaucoup de thèmes qui seront là pendant cette édition. On va parler aussi de Made in Tunisia avec des experts qui exportent leurs produits dans différents pays. Est-ce qu'on a un Made in Tunisia? Comment il doit être? Quels sont les défis pour le Made in Tunisia? Sur quel marché on peut exporter? Donc il y aura plusieurs thèmes d'actualité qui seront abordés lors de ce meeting.
Il y a aussi des workshops, des choses qui
sont
faites, des ateliers, puis attendez-moi, on fait étar le retail days.
Oui, tout à fait. Il y aura 10 ateliers interactifs et les monsieur confirme les participants. Ils vont être donc en groupe et ils vont travailler sur des thèmes particuliers qui peuvent leur aider à utiliser des outils pour être plus performant dans leur quotidien. Voilà.
Donc, fama معناتها إضافة إلى الطرح يمكن لو سافوار فير نتاع برشا مؤسسات إتسيتيرا، فما زاد الناس نجم تجي هي بيدها تنتفع باللي بخبرة سابقة بمعطيات يمكن ما كانتش تعرفها. الأبواب مفتوحة للناس الكل ولا اللي تصير عملية التسجيل لي بروفيسيونيل يونيك
فوالا. دونك لا سيبل نتاعنا اما يكون دي ديريكتور جينيرو دي ديريكتور ان ديريكتور كوميرسيال اي جي ميكون ان شيف دو برودوي ان ريسبونسابل ماركتينغ ان ريسبونسابل تريد ماركتينغ هذوما دي ميتي كي سون سبيسياليزي دون لو ريتيل كاتيجوري مانجر لازم يكون دي ميرشاندايزي merchandiser et je me compte aussi un responsable de point de vente, un responsable d'une équipe commerciale. Donc, c'est la cible qui pourrait être intéressée par, par l'événement.
شنو القطاعات اللي باش تكون حاضرة وقت اللي نحكيو على الريتيل؟ شنو كي نقول القطاعات نحكي على اختصاصات المؤسسات تحديدا معناتها شنو على شنو قاعدين نحكيو بالضبط؟
كنت نقول الريتيل مادامك أنت
كل شيء
كل شيء مادامك أنت فو فيت دو لا فونت أون ديتاي دونك تنجم تكون أوبتيك مثلا يجم يكون حانوت سو كي فونت دي شوسور يجم يكون ملابس جاهزة يجم يكون أون سين ديستريبيسيون avec leur point de vente alcool et je me compte essayer de lier à son propre point de vente d'ailleurs il y aura si Mohamed Ben Mezien va nous présenter des chiffres sur le commerce traditionnel le commerce en général fait tout 70% réalisé par le commerce traditionnel et 25% par le commerce moderne donc c'est l'occasion de connaître comment l'état des lieux et le comportement l'ISAR en 2023 par rapport au 2022 et c'est l'occasion d'avoir aussi une idée sur les tendances sur le marché.
Donc حتى الناس يتحب تكتشف شويه شنو اللي صاير عام بعام تنجم تكون حاضره باش تفهم شويه.
هنا في تونس والبلاد حتى on aura des experts internationaux. باش يعملوا لنا des store tour شنو les concepts gagnants شفما جديد في الدومين. Donc c'est l'occasion de voir tout ça. Ce sont deux jours. On actualise nos connaissances.
Intense.
voilà, deux jours intenses, c'est vrai. Exactement. Et il y aura beaucoup de thèmes, beaucoup de thèmes d'actualité. voilà.
ميساج دونك خلينا باش نخدموا حكيت على لي تيم كنت تحب في الاخر بكل نخدموا جوستومون شو اهم لي تيماتيك اللي باش يقع الحديث عليهم في اليومين هذوما باش تعطي فكره للناس.
داكور دونك اون فا فيغ ان تور دو موند كيما قلت لك سور لي كونسيبت نوفو كونسيبت غانيون باش نحكيو على الكي كوميرس باش نحكيو اوسي على لي فيزيت كوميرسيال كومون ال بوف اتر تريز افيكاس aussi مش نحكي و comment mettre en place et suivre vos KIP retail avec si ça la hatia aussi on va faire enfin un atelier qui sera animé par Ali Layari de la direction de la marque directeur de la marque MG مش نحكيو على l'engagement client à l'ère de la data aussi on va parler du merchandising avec Frédéric Peredo aussi on va parler d'un concept جديد اللي هو le digital commerce avec Maxence Displer c'est un spécialiste c'est un concept جديد ou en vogue tawalbara aussi on va faire une interview avec avec si Yemen Jafar et si Mohamed Elias Loumi du groupe Rose Blanche et on va parler ici l'une des solutions pour les marques surtout dans un marché qui est en crise l'innovation comment les marques peuvent innover en créant de nouveaux produits en répondant à des besoins je m'écoute au moins aujourd'hui voilà ils créent eux-mêmes un besoin je dis
même en situation de crise même en temps de crise
tout voilà. à fait tout à fait on va parler qui m'a dit que l'importance de la prise de décision avec si Mourad Jirat directeur général des listes distribution aussi on aura l'occasion aussi de parler de la gestion des opérations de trade marketing avec un expert tunisien Zakaria Glenza. دونك غروسو مودو سي سا
فوالا نهارين برشا لقاءات برشا خاصة نحكيو على فريمون لو سافوار فير معناتها في برشا ميادين الكل في علاقة بالريتيل دونك نجمو تكونوا حاضرين تدخلوا دايوغ جو كوا لو سيت قدامي تونيزا ريتيل دايز نجمو تدخلوا تلقاو التفاصيل حتى كيفية المشاركة بالضبط وتكاليف المشاركة تلقاوهم زوز موجودين
سور 3w.tunisaretaildays.com
اكزاكتومون فوالا فما شكون سألني على الفيجيتال هو الخلط ما بين الفيزيكال والديجيتال هذا هو
Tout à fait. Le contact avec les clients se fait sur le point de vente, c'est le physique, ou digital à travers tout ce qui est digital.
Exactement.
Donc, comment avoir. Donc, le multicanal, il y a beaucoup d'omnicanal. Donc, comment regrouper ça et faire une stratégie gagnante pour le client.
شكرا لك سيدة لميا تريتر سي او ايسبرغ ايجنسي نفكركم الحدث باش يصير ان شاء الله ايام 6 و 7 فيفري 2024 وتفاصيل كما قلت لكم سيدة لميا تلقاوها على تونيزيا ريتيل دايز ميرسي انكور اون فوا
يعطيك الصحة
وبالتوفيق
يعيشك جو تيان اوسي ا رومرسي تو نو سبونسور اي تو نا بارتنير particulièrement Express FM.
شكرا لك قدوا معنا حنزلنا مصير معكم حتى الماساتين اخبار الاقتصاد العالمي توصلكم مع هجر بجمعة بعض لحظات في الكونتر ناسيونال